anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. În întâlnirea noastră anterioară, în cadrul radioprogramului Anii de Acasă, am vorbit despre importanța schimbării. Schimbarea, în primul rând, în viața părinților. Și după aceea, pentru că aceștia au învățat ce înseamnă să te schimbi, vor reuși să aibă o influență în viața copiilor și să-i ajute și pe ei să se schimbe. Specialiștii spun că schimbarea este echivalentă cu depășirea zonei de confort. Invitatul nostru de astăzi este domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Această zonă de confort este o zonă care rămâne aceeași toată viața sau se poate schimba?
Mai întâi de toate, cred că este potrivit să recunoaștem că schimbarea este ceva care ne provoacă întotdeauna. Pe de altă parte, suntem iubitori de confort și nu cred că este neapărat un lucru negativ să te complaci într-o anumită situație, mai ales dacă situația este bună. Însă, de cele mai multe ori, tendința aceasta de acomodare cu un anumit confort, cu o anumită stare, este negativă și este dăunătoare pentru dezvoltarea personalității umane și, în mod special, pentru realizarea acelor schimbări de care fiecare dintre noi avem nevoie. Din această perspectivă, cred că ar trebui să ne evaluăm foarte bine situația în care ne aflăm, acele lucruri care ne dau confort, care fac parte din rutina vieții noastre, nu neapărat rutina unei zile, ci din rutina care dezvoltă și care vorbește despre personalitatea noastră ca părinte, dacă vreți, ca soț, ca soție și în funcție de locul în care ne desfășurăm, putem să vorbim și despre alte aspecte. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne cercetăm, să vedem dacă acest confort pe care îl avem în zona respectivă, în situația respectivă, este conform cu realitatea, adică cu ceea ce se cere din partea statutului de părinte. Sigur, confruntarea cu realității, cu idealul, este dureroasă și de obicei tindem să negăm fie realitatea, fie să punem sub semnul întrebării oportunitatea acelui ideal. Conștienți de lucrul acesta, ar trebui să facem un pas mai departe și, pentru că suntem creștini, ar trebui să rugăm pe Dumnezeu să ne ofere o minte limpede, să gândim la rece, să avem capacitatea și disponibilitatea să ne vedem așa cum suntem, chiar dacă este dureros. Apoi, cred că trebuie să fim conștienți de faptul că în spatele schimbării, în spatele depășirii acestei zone de confort în care ne simțim bine, pentru că ne-am obișnuit așa, se află un bine mai mare. De fapt, se poate ascunde uneori binele suprem. Mai mult decât atât, spune că în spatele acestui bine suprem se află de fapt o persoană supremă, o persoană absolută, se află Dumnezeu, acela care dorește să ne scoată din zona aceasta de confort, confort înșelător, și să ne ducă în acea zonă de siguranță. O siguranță care să se întemeieze pe adevăr, pe acele lucruri care dăinuiesc în timp, pentru că vin din Dumnezeu și corespund cu valorile pe care El le-a stabilit pentru noi.
Atunci când ești în procesul schimbării, întâlnești bariere, întâlnești momente în care te simți nepotrivit, nepriceput, pentru că ești și tu la început. Ei bine, în același timp, în paralel, oamenii de lângă tine, pentru că fac lucruri pe care le-au făcut dintotdeauna, pe care le cunosc, obțin rezultate foarte bune. Și pentru că îi vezi pe ei cât de departe au ajuns și te vezi pe tine că ești la început și ți este atât de greu, ajungi la concluzia că poate ar fi mai bine să rămâi așa cum ești și să ai rezultate bune. Are vreun rost să insiști, să te schimbi? Are vreun rost să mergi înainte, chiar dacă nu ești cel care iese în evidență asemenea celorlalți?
Comparația are aspectele ei pozitive și negative. Are aspecte pozitive datorită faptului că ne ajută să privim lucrurile și dintr-o altă perspectivă, ne dezvoltă gândirea critică, ne ajută să ne evaluăm propria poziție, ne ajută să gândim și altfel anumite situații. Pe de altă parte, are și aspecte negative atunci când comparațiile devin o obsesie și când scopul comparației este întotdeauna schimbarea. Nu întotdeauna comparația trebuie să conducă și la schimbare. Dacă compar stilul meu de parenting, de felul în care îmi raportez la copii, îmi educ copiii, cu altcineva și descoper că modelul pe care eu îl adopt este apropiat de Sfânta Scriptură sau coincide cu voința lui Dumnezeu, atunci nu are rost să-mi schimb modelul doar datorită faptului că cineva care are o poziție socială mai înaltă decât a mea are un alt model educațional și, pe de altă parte, nu ar trebui să cad în capcana de a privi superficial rezultatele educaționale. Adică privesc la modelul acesta, văd rezultatele, copilul a ajuns ambasador și spun, domne, modelul acesta este superior modelului meu. Iată care este produsul finit, iată care este rezultatul, copilul a ajuns departe, este deja o personalitate politică marcantă, este un om cunoscut, s-a realizat. Sigur, dacă urmărești în educația ta numai aspectul profesional, atunci modelul acesta trebuie privit cu atenție pentru că, într-adevăr, a fost testat și a avut roade. Pe de altă parte însă, dacă stabilești într-un mod mult mai complex profilul educației, adică a ceea ce vrei să obții de la copilul tău, nu poți să adopți un model educațional doar pentru că profesional copilul respectiv s-a realizat. Pentru că metodele folosite s-ar putea să fie contraproductive din punct de vedere moral pentru copilul respectiv. El, într-adevăr, a fost bine orientat intelectual, dar a fost învățat să calce pe umerii altora, a fost învățat să intre într-o competiție neloială cu alții, a fost poate învățat să mintă ca să reușească, chiar dacă intelectual a fost foarte bine dezvoltat. Deci trebuie să fim foarte atenți la aceste comparații. Pe de altă parte, trebuie să observăm adevărata legătură între cauză și efect. Poate că rezultatul educațional nu se datorează în primul rând modelului folosit de către părinți. Sunt și cazuri când efectul este de fapt rezultatul unei alte cauze colaterale. Nu a modelului părintelui, nu a metodei lui educaționale, ci poate a școlii. Poate că între părinte și copil n-a fost niciodată o legătură foarte bună, copilul n-a fost niciodată mulțumit și de acord cu modelul oferit de către părinte și metodele lui educaționale, dar el a preluat din altă parte un model, poate de la rude, poate din școală, și acestea l-au condus pe copil la aceste performanțe. Deci trebuie să fim foarte atenți, să facem o legătură foarte strânsă și corectă între cauză și efect.
Există în concepția cercetătorilor din leadership și a celor care se ocupă de managementul schimbării trei factori care pot să determine schimbarea. Și aș vrea să vorbim despre fiecare dintre aceștia în legătură cu ceea ce privește creștinismul, să îi punem într-o relație cu acesta. Primul pas ar fi, ca să te schimbi, îți trebuie un vis.
Sigur, sună și puțin poetic, dar această formă poetică exprimă un adevăr fundamental. Adică, ca să te poți schimba, trebuie să ai un ideal. Trebuie să vezi unde vrei să ajungi. Nu o schimbare în neant. Mă schimb, dar nu știu în ce mă metamorfozez, nu știu ce vreau să ajung. Vreau și o să mă schimb. Și intru în, la frizerie, la coafură și ce-o ieși? Nu, am niște obiective. Nu, vreau să adopt anumite schimbări în viața mea pentru că vreau să ajung așa. Pentru că am descoperit că așa ar trebui să fiu. Pentru că mi-am dat seama, pentru că am realizat, pentru că Dumnezeu mi-a descoperit că modelul părintelui ideal este acesta. Deci, într-adevăr, această afirmație este plină de semnificație și este foarte important ca părinți, atunci când ne propunem să facem o schimbare în viața noastră în ce privește relaționarea cu copiii noștri, avem nevoie să ne stabilim în mod corect și just modelul, cum vrem să fim. Și vreau să subliniez la capitolul acesta că în Biblie găsim modele, găsim sfaturi, găsim modele pozitive, găsim și exemple negative, iar privind critic, sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, învățăm ce trebuie și ce nu trebuie să facem ca părinți. Și în felul acesta este important să ne creionăm un model care să corespundă și să izvorească cu adevărul Bibliei, să izvorească din ea și care în timp își va arăta efectele pozitive.
Dar Dumnezeu ne poate ajuta să ne împlinim un vis?
Sigur că Dumnezeu ne poate ajuta și afirm cu toată convingerea că toate idealurile noastre înalte își găsesc originea în Dumnezeu.
Acesta aș vrea să vă întreb pentru ca ascultătorii noștri să înțeleagă acest aspect. De unde știm în ce fel de vis ar vrea Dumnezeu să fie implicat? Pentru că s-ar putea ca unii dintre noi să avem tot felul de planuri și să vedem că nu se împlinesc, nu merg deloc spre direcția cea bună.
În primul rând, conform scripturilor, descoperim că Dumnezeu este interesat de fiecare aspect al vieții omului. Așa că nu există dimensiune, nu există parte a vieții în care Dumnezeu să nu aibă ceva de spus și nu doar să aibă ceva de spus, în care să nu aibă un ideal pentru noi. Așa că atunci când ne stabilim un ideal într-un domeniu, trebuie să studiem care este perspectiva lui Dumnezeu cu privire la acest domeniu. Afaceri. Are Dumnezeu ceva de spus în afaceri? Sigur că are de spus. El spune că în afaceri trebuie să fii cinstit, trebuie să muncești, nu vei putea obține un profit dacă nu muncești corespunzător. Spune despre afaceri că ele vor prospera în măsura în care vei fi credincios față de Dumnezeu și vei da a 10-a parte lui și vei dărui pentru binele celorlalți. Deci iată că Dumnezeu are principii în domeniul afacerilor, are principii în domeniul educației copiilor. Și îl spune, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Deci prin această afirmație Dumnezeu îmi spune, pe de o parte, că educația trebuie să înceapă din primii ani ai vieții, nu trebuie să aștept când a venit pe lume, copilul intră într-un proces de educație. Pe de altă parte, Dumnezeu îmi spune că educația din copilărie își va aduce adevăratele roade când copilul va crește. În al treilea rând, Dumnezeu îmi spune prin această afirmație că ceea ce sădește în mintea unui copil când este mic va rămâne de-a lungul timpului. Sigur, pot fi și alte amănunte. Apoi, orice alt domeniu am luat din viața cotidiană, vom descoperi în Biblie faptul că Dumnezeu are un ideal.
Cel de-al doilea principiu, cea de-a doua treaptă pentru schimbare. Pentru a te schimba ai nevoie de sprijin.
Este adevărat și adevărul acesta derivă în primul rând din faptul că am fost creați ființe sociale și nu solitare. Noi nu am fost creați să trăim în singurătate și să ducem lupta de unul singur. Chiar dacă, conform adevărului biblic, mântuirea este personală, în sensul că noi personal alegem și nu altcineva alege în locul nostru, totuși în lupta aceasta spirituală, cei de lângă noi au un rol. Și spun lucrul acesta bazat pe o afirmație a Scripturilor, care vorbește despre importanța prietenilor. Cred că principiul pe care l-ați enunțat este valid pentru că este confirmat de Dumnezeu în Scriptură și găsim această confirmare încă de la începutul cărții Genezei, când Dumnezeu afirmă că nu este bine ca omul să fie singur, omul de asemenea constată că nu se împlinește pe sine în singurătate, ci simte nevoia de o ființă asemenea lui care să-i stea alături. Apoi, pe parcursul Scripturilor, descoperim importanța rolului pe care îl are în viața omului un prieten. Descoperim despre importanța pe care o are în viața omului mediul în care el trăiește. Deci, toate aceste lucruri ne ajută să înțelegem că în procesul schimbării nu suntem singuri. Avem nevoie de cineva. Fie că alegem persoane care să ne ajute, fie că nu alegem, cei care sunt în jurul nostru, care constituie cercul nostru de influență, prin care și noi înșine suntem influențați, are un cuvânt de spus. Și vreau să mă explic. Îmi propun să fac o schimbare în viața mea în privința stilului de viață, adică vreau să adopt o dietă sănătoasă, vreau de acum înainte să consum, când e vorba de băuturi, numai băuturi sănătoase, nu vreau să consum alcool, nu vreau să mai fumez, dar trăiesc într-un mediu și am prieteni care fac aceste lucruri. În momentul în care prietenii mei fac aceste lucruri, trăiesc într-un astfel de mediu, schimbarea devine mult mai grea. Nu spun că este imposibilă, spun doar că este mult mai grea. De aceea, atunci când vreau să adopt o schimbare în viața mea, trebuie să caut acele persoane care gândesc ca și mine, care au idealuri ca și mine, care duc lupte asemănătoare sau le-au dus cândva în trecut și pot învăța din experiența lor. Mai mult decât atât, cred că principalul sprijin în privința schimbării ne vine din legătura noastră cu Dumnezeu. El s-a legat prin făgăduință că atunci când noi vom cere sprijin pentru a ne schimba, pentru a rupe bariera și puterea obiceiului, El ne-a promis că ne va ajuta prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră, care ne împuternicește și ne ajută să depășim toate aceste lucruri.
Cel de-al treilea principiu este că schimbarea trebuie să fie radicală și brutală pentru a da rezultate. Și dacă ar fi să mă gândesc la un domeniu în care s-ar aplica, un domeniu pe care îl știu și care din primul moment mi-a venit în minte, este acela al fumatului. Că nu poți să te lași treptat de fumat, ci trebuie ca totul să fie dintr-o dată.
Sigur, principiul acesta poate suna foarte amenințător. Amenințător de ce? Pentru că ne simțim mult mai confortabil să diminuăm doza obiceiului, sper să vorbiți de fumat, diminuiesc cantitatea, și mi este mai ușor să gândesc schimbarea din această perspectivă. De fapt, nu se va realiza niciodată schimbarea. Pentru că micșorarea dozei nu este egală cu învingerea obiceiului, cu renunțarea la el, ci este o altă formă de menținere a obiceiului la un nivel mai diminuat, la consecințe mai mici, dacă doza este mai mică, dar dependența este aceeași. De aceea, principiul acesta ne spune că dacă vrei să realizezi o schimbare, aceasta trebuie să fie radicală. Adică trebuie să spui un nu hotărât răului și să te îndrepți cu toată ființa ta, cu toată puterea, către ceea ce este pozitiv, către ceea ce este bine. Cercetările de altfel au arătat faptul că schimbarea treptată nu funcționează. Doar deciziile și dedicarea de 100% funcționează pentru a obține rezultate. Lucrul acesta este valabil și în ceea ce privește calitatea noastră ca și părinți. Dacă constatăm că un obicei este negativ, este greșit, atunci trebuie să renunț foarte repede la el. Nu astăzi mai vorbesc urât copilului, mâine nu. Trebuie să fie o schimbare hotărâtă, radicală, pe care să o comunic mai departe și celor care sunt atinși de această schimbare, pentru ca ei să știe că am hotărât, am rupt-o cu ceea ce era negativ în viața mea și de acum sunt un alt fel de om. Nu, mă lupt într-o altă direcție. Am adoptat un alt comportament.
Este adevărat că unii oameni sunt mulțumiți cu ceea ce fac ei, este adevărat că li se pare că își folosesc la maxim potențialul. Totuși, la un moment dat, chiar acești oameni care sunt foarte mulțumiți de ceea ce sunt ei, ajung să cunoască frustrarea și își dau seama că ar trebui să facă un pas înainte. Un pas înainte nu neapărat în dezvoltarea în carieră, ci în dezvoltarea sufletească, în simțăminte, în relații. Este, se pare, nevoie de schimbare continuu pentru a fi mulțumit de tine însuți.
Principiul vieții se bazează pe schimbare. Noi înșine suntem într-un continuu proces al schimbării. Fie că o conștientizăm, fie că nu o conștientizăm, noi ne trecem, ne schimbăm odată cu viața, de la stadiul de bebeluș la bătrân, în ultimă fază. Pe de altă parte, obiceiurile noastre, chiar dacă se păstrează, ele se schimbă în anumite părți ale lor, în modalitatea de manifestare, în cantitate, în calitate, multe aspecte. Însă, noi trebuie să intrăm într-un proces al schimbării gândit, controlat. Noi ne schimbăm datorită naturii lucrurilor, pentru că ne schimbăm. Vrem, nu vrem, îmbătrânim. Vrem, nu vrem, trebuie să ne adaptăm la societate, că nu putem, nu mai mergem cu bicicleta, mergem cu mașina. Nu mai arăm cu boi, arăm cu tractorul. Deci s-au făcut niște schimbări, de societatea ne cere să ne schimbăm. Noi ar trebui să gândim însă schimbările dincolo de ceea ce suntem forțați să facem. Să gândim acele schimbări care trebuie să făcute la nivelul caracterului nostru. Acele schimbări care ne înnoiesc. Schimbările celelalte care ni se impun ne fac să fim updatați pentru timpul în care suntem. Schimbările caracterului ne fac potriviți pentru veșnicie. Ne transformă în oameni după modelul divin, după chipul lui Dumnezeu, oameni care au primit făgăduința și care primesc făgăduința că vor fi locuitorii unui cer nou și al unui pământ nou. Oh.
săptămâna viitoare, de aici, de la Radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului Ani de Acasă, vom răspunde la două întrebări. Bineînțeles, în cadrul aceluiași context, și apoi vom trece la o altă întrebare pe care ar putea părinții să și-o adreseze pentru a putea să-i educe pe copiilor. Cele două întrebări sunt: ce ar trebui să păstrăm din vechile principii de educație și cum am putea depăși principiile părinților. Până atunci, gândiți-vă și dumneavoastră la aceste două întrebări. Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu de la microfon și Marius Rădoi din regia tehnică vă mulțumesc pentru atenția acordată.